Krásné ráno, milí diváci. Zdravím vás tradičně z JNT banky. Mé jméno je Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu ze série našich online podcastů, online diskuzí JNT Banka Talks. Můžete nás poslouchat nejenom nyní tady živě, ale i následně ze záznamu, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na oblíbených podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dnes se budeme bavit nejenom o marketingovém výzkumu, my se vlastně pokusíme odpovědět na to, jak se dostat do hlavy zákazníka a nezbláznit se z toho. A mými dnešními hosty jsou Jiří Poudal, Managing Director společnosti Behavio, a Zuzana Ondrejová, principal společnosti JNT Ventures. Krásné ráno.
Krásné ráno, díky za pozvání.
Dobré ráno všetkým.
Děkuji, že jste přišli. Já, jak jsem již říkala, že naším ústředním tématem je marketingový výzkum trhu, tak hned moje první otázka bude směřovat na to, co vlastně pro vás znamená, když se řekne marketingový výzkum trhu.
No, vy už jste to vlastně řekla. Dostat se do hlavy zákazníkům. A tudíž vlastně umět dělat ty klíčové rozhodnutí správně, a protože prakticky to pak znamená pro naše klienty často opravdu rozhodnutí za u těch větších klientů často desítky, někdy stovky milion korun. Jo, jestli prostě, když máte zaplacených 100 milionů mediálního prostoru v televizi, jestli vám ta kampaň vrátí 50 nebo 400. A i u menších značek to jsou často prostě miliony, takže to je pro mě výzkum trhu.
Ja môžem doplniť, čo pre mňa marketingový výskum znamenal. A to boli vždy nejaké dotazníky, nejaké setkanie menšej skupiny ľudí, ktorá viedla vždy k tomu, že sa produkty predávali v menších baleniach a za stejnú cenu. Ale ako by mi to pomohlo ako všetko vyvrátiť a trošku ako sprofesionalizovať.
Já ještě jenom připomenu pro posluchače, že budeme rádi, když se k nám zapojíte do diskuze, můžete se buď přihlásit přímo živě, já vám předám slovo, anebo nám můžete psát dotazy do komentářů. A já se teďka zeptám ještě vás, Jiří, když jsem se dívala na váš web, tak mě zaujalo, že tam je napsáno, že se zaměřujete na podvědomé myšlení. Můžete mi to trochu přiblížit?
No, ten důvod není ani tak, že by se nám to jenom líbilo. Ten důvod je právě ten, že asi jeden z důvodů, proč část třeba firem má nedůvěru k tomu, nebo měla dřív k tomu marketingovému výzkumu, je právě ten, že 95% rozhodování v podstatě jako ve všech produktových kategoriích, ať už je to rychlo obrátka, jogurt nebo i u aut, tak se odehrává v podvědomí. My prostě nejsme schopní, ani když si vybíráme auto, tak prostě projít všechny možné značky, nabídky. A i když si třeba potom jako máme pocit, že si detailně vybíráme prostě mezi několika modely, tak pořád jsme si podvědomně omezili třeba to množství značek jako úplně zásadním způsobem. A ten marketingový výzkum prostě musí být schopný jako rozklíčovat, jakým způsobem se lidi rozhodujou podvědomně. Proč potom, když prostě přijdu před Google, tak často prostě rovnou píšu nějakou tu značku. Jak je možný, že mě napadá tahle značka a ne jiná značka? Jak je možný, že v supermarketu, kde je 45 tisíc položek, tak prostě nějak to přežiju, jakože tam jako nemůžu prostě racionálně porovnávat všechno. Já musím nějakým způsobem povědomě být schopný tady něco vzít, tady něco popadnout. Čili my vlastně hledáme způsoby, jak se opravdu podívat lidem do té hlavy, protože ten klasický marketingový výzkum byl takzvaně deklarativní. A předpokládal, že lidi jsou jakoby plně vědomí aktéři, kteří jsou schopni ty své motivace popsat. To znamená, že tam byly takové otázky jako myslíte si, že po zhlédnutí této reklamy je větší šance, že nakoupíte tento produkt, jo? Nebo seřaďte prosím následující jako motivátory podle toho, co je pro vás jako důležité. A tam 100% víme, že to, co ty lidi odpoví, je špatně. A my vlastně hledáme různý způsoby pro různý jako typy jako toho, co potřebujeme zjistit, jak vlastně říkáme tomu občas task, don't ask, čili vlastně jsou to často takové jako úkoly. Ty lidi třeba, když třeba testujeme reklamy, tak třeba náhodně pustíme nějaký úsek z té televizní reklamy, několika vteřinovej, a pak se ptáme, jako napište značku, na jakou to bylo. Jo, a potom z toho jako dopočítáváme křivku toho takzvaného brand recallu během těch 30 vteřin videa, protože ty klíčové insighty spočívají třeba v tom, že když se vám potká křivka emoce pozitivní, s křivkou tady toho brand recallu, takže v jednu chvíli vlastně jako ty lidi si nejvíc pamatujou, když mají největší emoci, nejvíc dávají pozor. A když by tam jako, když tam vidí tu značku, no tak se vytvoří v hlavách zákazníků nějaká paměťová struktura, která o půl roku později způsobí, že si prostě koupíte tohle auto nebo jiný. Tak tohle my děláme.
A myslíte si, že tohle je právě něco, v čem je Behavio unikátní?
Myslím, že jo. To jako některé věci vyloženě myslím, že děláme jediný na světě. A právě třeba tady to testování kampaní, ty tři křivky, to v tom jsme jakoby nejdetailnější. Samozřejmě jsme to jako nevymysleli jako celý sami. Navazujeme na jako veliký hnutí v tom jako marketingovém výzkumu. Ale ty obrovský výzkumné agentury to často tak nějak jako adaptujou na půl, protože jsou i nějak limitovaný tím, že už to nějak dělali, takže mají nějaký benchmarky a tak dál. Takže my se snažíme opravdu v tom jít do jako maximální, aby to prostě pomáhalo. Jo? Takže prostě ty věci, které i ostatní třeba nějak měří základně, tak my v tom videu měříme v každý vteřině, a najednou ten insight je o tom, jak se to video dá třeba sestřihat, aby mělo větší účinnost a nejenom jako dobře, špatně. A druhá věc je, že se to snažíme dělat jako hodně user-friendly, aby prostě rolí našich klientů, což jsou nejčastěji nějaký marketingoví ředitelé nebo jiní decision makers, opravdu se dobře rozhodovat. Takže nepotřebují se prohrabávat 200 slidama a hledat v tom nějaký insighty. A tak v tom myslím, že jako v té kombinaci prostě toho, jak to jako připravený, tak jsme, myslím, doufám, unikátní a asi se to projevuje jako v tom, že máme spoustu klientů, kteří to ocenili.
Děkuji. Já se zeptám vás, Zuzko, proč jste si J&T Ventures vybrali právě Behavio? Co vás nejvíc zaujalo?
Díky za dotaz. Já se navěřím na Jirku. Když popisoval svůj produkt, tak určitě je produktovo. On to teda popisoval dlouho, ale já to zhrním asi do jednoho slova, které se nazývá jako metodologie. Protože to je nějaký metodologický přístup, který zahrňuje vlastně nějaké jako behaviorální vědy na pozadí, čili vlastně neskúma už vědomé rozhodnutí, ale i tě povědomé. Je něco vlastně, s čím jsme se doteraz na trhu vlastně ani veškerých startupů, které sledujeme, nestretli. A videli sme v tom veľký potenciál, jednak aby sa táto myšlienka presadila na trhu a mohla ako rásť a na druhú stranu, aby takzvane disruptovala to odvetvie tak, ako funguje doteraz, ktoré už ako keď som zase sa vrátim spátky k svojej prvej otázke, tak bolo riešené ako nejakými dotazníkmi a nejakými takzvanými fokus skupinami, ktoré nie sú úplne tak ako presné a zároveň proste ako ja napríklad fokus grupy, ktoré ako majú odraz 30 respondentov, ktoré je určite aj nejakou statistickou odchýlkou. Když ja ešte vlastne ako zopakujem, čo my v J&T Ventures děláme, tak my sme ako venture kapitálový fond, ktorý sa zameriava na early stage fázu tých investícií, takže my hľadáme ako vesmes proste nejakú produktovú unikátnosť a to je niečo, čo som popísala ako teraz. Pak hľadáme, ako aby bol dostatočne veľký trh, na ktorom sa tie startupy môžu uplatniť, čo už Behavio rozhodne pre nás ako splňovalo. A pak sú to faktory ako komplexný zakladateľský tým, s ktorým sa ako super pracuje. Čiže vlastne ako tady máme síce Jirku ako managing directora, ale v pozadí ešte ďalšie štyria kluci, ktorí sa poznajú už, ja neviem, 15-20 rokov a takto spolu ťahajú už od nejakej strednej základnej školy a nám to prišlo, že vlastne každý je unikátny a dobrý pre nejakú oblasť a že sa to skvele doplňa a má to veľký potenciál pre to, kedy prechádzate z tej early fáze do tej fáze škálovania a do tej fáze ako rýchleho rústu.
A vy už to tady, Jirko, trošku naznačoval, ale můžete ještě krátce představit, jaké služby a produkty v oblasti marketingového výzkumu Behavio nabízí?
Máme vlastně dva produkty automatizovaný. Jeden už jsem zmiňoval to, ten e-testing, testování kampaní. To v podstatě znamená, že tam můžete nahrát relativně cokoliv. Může to být video, který ještě chcete přestřihat, třeba do televize nebo online, může to být audio nebo rádiová reklama, může to být vizuál, ať už teda nějaký billboard nebo klíčový vizuál třeba celý té kampaně. A nebo to naopak můžou být i nějaký ty přípravní fáze, to znamená koncept, jo, nějaký prostě obrázek, co jste si udělali v Midjourney předběžně a napíšete k tomu prostě nějaký, jo, nebo pět obrázků, který představují takový scénář, takový storyboard. A my vám vlastně vrátíme zpátky jako predikci toho, jak to bude fungovat. A nějaký jako typy na zlepšení. Jo? Nebo se to dá dělat i jako když ta kampaň už proběhla, tam zároveň s tím ještě opravdu vidíte, jak se to projevilo v těch vašich jako metrikách, právě v tom, jak to lidem utkylo v hlavě, jak to bude ovlivňovat jejich chování. Takže vy vlastně víte třeba, že máte super kampaň, ale zatím zasáhla jenom 30% toho těch vašich kategorií buyers, takže jí můžete ještě jako v klidu získat další budget a víte, že prostě vlastně budete růst. Tak to je první produkt. Druhý produkt, který v podstatě teď spouštíme, byť už tam máme 15 platících zákazníků jako ještě před spuštěním, tak je brand tracking, což je vlastně věc, kterou si ty firmy předplácí. I tohle to teda máme vlastně jako subscription, že tam je, že ty lidi, firmy si testujou teda jakoby pravidelně, ale ten brand tracking je vyloženě tak, že se vám prostě jednou za 6 roku změří vlastně celý trh. Jak je velká ta vaše kategorie, jestli vlastně rostete teda s tou kategorií nebo vůči těm konkurentům a kolik vůbec vlastně je váš podíl na tu, protože často ty značky vědějí jako jaký tržby, ale vůbec jakoby nevědějí, kolik procent, jaká jejich penetrace tržní. A pak vlastně se dá jít do většího detailu a vidíte prostě takový ten funnel, protože ten brand marketing je vlastně taky dobře jako spočítatelný. No, tam se dá říkat, jaký vliv má růst povědomí o značce a pak nějakého spontánní na vaše budoucí tržby. Jo, je tam oproti performance marketingu nějaký zpoždění, třeba rok, protože zasahujete lidi, vytváříte poptávku, nezasahujete lidi, kteří teď něco hledají, ale zase o tom je tam větší potenciál, že získáte mnohem víc lidí, než těch, kteří teď vlastně o té službě vůbec vědějí. A takže my vlastně jakoby tam máme takový KPIčka značky v tom brand trackingu, kde s nějakou jako většinou marketéři jsou v tom trénovaní a některým třeba digitálním, který ten klasický trénink nemají, tak to tam rádi vysvětlíme, tak vlastně vidějí, co mají dělat, jaký má být ten jejich cíl, jestli mají zvyšovat jakoby to awareness, anebo jestli už dělat něco jiného. Vidíte tam, jak vás vnímají jako značky, jako značku, třeba jestli ten váš nějaký strategický cíl být vnímaný jako, a teď já nevím, čerství potraviny, jo, nebo prostě nějaký super jemný krém, nebo jakože pomáhá proti stárnutí, jo, nebo plínky tam máme taky, že jsou prostě jako, že se v nich dítě jako spí dobře, jo, nebo prostě, co já vím. Tak jestli vás tak vnímají, anebo kde vlastně ty konkurenti jsou, mají slabiny a silné stránky. Takže to je brand tracking. A ten třetí pilíř je ten agenturní, kde vlastně děláme strategické výzkumy jakoby bez automatizace, což je vlastně takový to zmapování hluboce toho trhu, jako jaký potřeby na tom trhu jsou, kde jsou příležitosti pro ty firmy, to znamená, která potřeba je veliká, ale vlastně nenaplněná a můžete tam nějak jako zásadně vyrůst.
A já se ještě zeptám vás, Zuzka, vy jste sice už mluvila o tom, co vás na Behavior zaujalo, ale napadá vás ještě něco, v čem je podle vás hlavní potenciál Behavior?
Určitě. Tak jako investor by som mala povedať, že je to zhodnotenie vlastne tej investície pre investorov a vlastne, že by sa mali možnosť stať ako jednorožcom, čomu veríme. A keď sa vrátim vlastne ako k tomu vlastne, čo delá Behavior, tak čo nám sa veľmi páčilo a v čom vidíme ako veľký potenciál je vlastne to nejaké UX, takzvaný user experience. A vlastne Behavior naproti ako nejakým iným výskumným agentúram má jednoduché čitelné reporty a ako Jirka už zmenil, tak vlastne tieto reporty si môže čítať aj CFO, CEO firmy, všetky tieto ako kľúčové pozície managementu, na základe ktorých sa ako lze dobre rozhodovať, kam strategicky firmu poviesť. Nie je to teda iba už o marketingu, ale je to ako ten presah aj do bežného ako rozhodovania. A ja keď si predstavím vlastne reporty, ktoré ako pripravia nejaký Kantar Ipsos a majú tých 200 slajdov, tak vlastne ako bez toho, aby prišiel nejaký ako šéf marketingu, ktorý to rozklúčuje, tak z toho nemusí vypadávať vlastne to, čo by ten správny človek, ktorý rozhoduje o nasmerovaní firmy do budúcna, si niečo mohol vziať. Čiže tá jednoduchosť pre toho užívateľa je podľa mňa ako docela zásadný, minimálne do budúcna, pretože vlastne tie 200 slajdové reporty, ako by som povedala, že ako fungujú ešte v nejakých starých štruktúrach, starých školách, ale už tá mladšia generácia bude nabiehať na to, že sme už zahltení informáciami a sú bežne dostupné na internetu a že pokiaľ budú chcieť niečo, tak hlavne aby to bolo prívetivé pre nich, hlavne aby to bolo jednoduché, zrozumiteľné a poskytovalo takzvané v angličtine insighty, znamená nejaké doporučenia, ktorým smerom sa vydať a to je práve niečo, čo Behavior v sebe a v svojom produkte ako svojim zákazníkom poskytuje.
A vy ste taky mluvila o tom, že vlastne Behavior má 5 zakladateľov a že to vnímáte, ako, že sa krásne doplňujú, ale nebylo to na druhej strane nieco pro vás, ako pro investora, co vás třeba mohlo odrazovať, že ich je tolik?
Určite nie. Ono to Závisí na tom, že ako, když je veľa ako tých pôvodných zakladateľov, tak samozrejme tá jediná obava investora je, že by došlo k tomu, že sa nejak môžu rozhádať. Ale ako v tomto prípade kľúci ako spolu komunikujú a koexistujú dohromady ako mnoho rokov, takže ako sme tú obavu nemali. A naopak proste, keď iba ako vymenujem pozície, ktoré ako tieto piati zakladatelia obsadili, tak či je to role ako operation officera, čiže provozného riaditeľa, technical officer, takže ako nejakého IT šéfa, pak je to vlastne Jirka, ktorý je managing director, pak je to vlastne ako finance director a ešte je tam jeden, ktorý je ako hlavný ten sociológ, čili má na starosti ten produkt, ak to vezmem nejak ako viac generalisticky. Tak určite si myslím, že to je ako veľké plus toho Behavia, pretože naozaj pokrývajú ako každú kľúčovú oblasť tými zakladateľmi. A prečo je to ako také dôležité? Je preto, že tie zakladatelia vždycky ako do toho dajú ten extra, to extra úsilie. Oni vlastne ako nebudú sa nikdy tváriť ako niekto, koho si nahajrujete zvonku, ktorý teraz, ak dostane lepšiu príležitosť, tak si povedať, tak ja odídem, pretože mi tam dajú viac peňazí, alebo proste odídem, pretože ma viac baví vlastne nejaký iný produkt, nejaká iná firma, alebo si poviem, že už sú v Amerike a Behavio ešte v Amerike teraz nemá takú pôsobnosť. Ale tí zakladatelia, tí zústanú.
Já se ještě vrátím, Jirko, k tomu, jak jsme se bavili, že Behavio je unikátní. V Behavio tedy se dá říct, že měníte tradiční přístup k výzkumu trhu. Když se podíváte na to, jak se v poslední době změnilo budování značky, jak tohle vnímáte?
No, já už jsem to vlastně trošku na to narazil, když jsem říkal, že teda je performance marketing versus brand marketing. Ono tam vlastně existuje nějaký ideální poměr, který je různý pro různý značky, ale dá se vlastně nějak spočítat, kdy vám to vlastně nejvíc zvyšuje revenues, zisky a tak dále. A ono se vlastně spíš změnilo v posledních 10 letech, protože díky tomu jako rozvoji sociálních sítí a tomu, že najednou prostě všude byly data a teď jsme mohli měřit ledacos, tak jakoby u těch zvlášť mladších firm byl obrovský přesun směrem k tomu performance marketingu, protože se to jakoby dalo dobře měřit, jo. Dneska už i firmy jako je Meta nebo Google ukazují, že jakoby ta atribuce byla často špatná, že do toho jako nebyly ty jakoby nástroje schopný započíst vliv toho brandingu. A ukazuje se, že prostě firmy, které jako přesunuly příliš velký jako rozpočet z brandu na performance, tak vlastně jako mnohem pomalej zrostou, nebo zejména mají vlastně problém se ziskem. Mimochodem, teď jsem koukal, Airbnb je z 15 veřejně obchodovaných firm, které byly nějak venture kapitálem zainvestovaný v Americe, z těch 15 největších, tak je jediný, který je jako v zisku. A jejich CEO, jejich CFO všude jako jednoznačně říká, že se to stalo skokově před rokem. A že to bylo tehdy, kdy vlastně jako udělali zásadní rozhodnutí, že přesunou prostě obrovskou část toho budžetu zpátky z performance do toho brandu. Proč se to děje? Je vlastně docela jednoduchý, protože každá ta věc má jako jinou roli. Performance marketing v podstatě jako je schopný nějak jako konvertovat existující poptávku. Lidi, kteří nějak už mají tu potřebu a hledají a nejsou zrovna rovnou rozhodlí, takže jde už rovnou za tou značkou, protože řada lidí prostě rovnou píše jméno značky a nic negoogluje a tak dále. Tak tuhle tu část toho trhu vy nějak můžete jako konvertovat. Ale ono to má nějaký strop, protože těch lidí, kteří v danou chvíli jsou na trhu, je vždycky nějaký omezený množství, nebo těch, kteří se o to nějak zajímají. Takže dokonce proto existuje termín performance plateau, jako do kterého řada těch rostoucích firm narazí, že prostě jim roste rojka všechno a najednou jednu chvíli jim začne klesat a teď oni nechápou vůbec proč. Je to proto, že prostě nezačali včas budovat druhou větev toho brand marketingu, který je jakoby šířej cílený. Taky může být, jakoby, protože ono se říká performance, ale je to vlastně jako aktivace. Jo. Ten branding je vlastně taky může být performance driven, protože se prostě ty různý kampaně můžou lišit. Někdo to teď počítal, že ty nejlepší kampaně mají třeba jako 16x větší dopad na zisky než ty průměrné. Ten obrovský rozdíl. A najednou se ale bavíme o kampaních za prostě miliony dolarů. A čili já si myslím, že teď to, co pozorujeme, a jako věřím, že do toho jakoby stihneme naskočit, myslím, že ideální chvíle je, že se na to jako přichází v tom jakoby online IT světě, světě e-commerce. Je vlastně jakoby za agenturama chodí ty firmy s tímhletím problémem, a teď jakoby ten problém je takhle pomenovaný, musíte začít budovat brand. A zároveň jsou to už ty nové firmy, které opravdu jsou jakoby z dobrýho důvodu jako performance driven, takže oni jakoby najednou vyžadujou tenhle druh metrik. Jakože, protože co si budeme povídat, ten brand marketing dřív fungoval, ale jako bylo tam hodně takový jako magie a nejistoty a jako kreativní ředitelé v agenturách říkali, no tak já to vím nejlíp a to je můj ideální nápad. A teď myslím, že se můžeme jako posunout po této dekádě do takového jako brand buildingu 2.0, který vlastně už je zase jakoby nějak trošku blíž tomu performance, ale má tu výhodu, protože prostě ten jediný, na rozdíl od toho performance marketing, vám dokáže zvyšovat tu poptávku. Ten způsobuje růst té kategorie. Jo, prostě když přijdete s nějakým novým, jako já nevím teďkon, co je taková jako rostoucí kategorie, nealkupiva třeba, jo, tak prostě jako performance marketingem tu kategorii nezvýšíte. Lidi si nebudou hledat někde online nealkupivo. Ale v momentě, kdy prostě budou na ně skákat emotivní reklamy s konkrétníma značkama nealkupiv a nevím co, taky najednou si začnou, najednou je to napadne. A v té hospodě si prostě dají točený nealko. A vy, když to teď prostě jakoby začnete, naskočíte do toho a budete jakoby mít tu dobrou kampaň, tak pojede. Takže si myslím, že nás čeká jako dekáda, kdy, a je to i vidět, jo, teď jsem koukal na Novém Zélandě nějaký super zainvestovaný, úplně čerstvě startup, který vlastně dělá taky brand tracking podobným způsobem jako my. Nemá tam tolik to behavio, ale já jsem ještě nezmiňoval, že ono tu disrupci trhu taky jako děláme s tím, že díky té automatizaci my jsme teď jako vlastně máme třeba 10x levnější ceny třeba u toho brand trackingu. Ono to jako zní, nevím, proč bychom nemohli mít dražší, ale prostě oni ty věci byly tak absurdně drahý, že byly vlastně jakoby nepřístupný na prostý většině firem, kromě jako pár těch jako enterprises. Jako. A to si myslím, že teď vidíme a doufám, že to jako pod teď to vlastně budeme teda teprve oficiálně spouštět, ale už teď vidíme, jak, jako vlastně to byla ta hlavní bariéra. Jo. Jako já asi bych i chtěl vědět, kolik lidí zná moji značku, ale já na to prostě nemám jako 400 tisíc za rok. No. A tady najednou prostě my ten základ jim dáme za 2000 měsíčně v podstatě. Jo. A pak samozřejmě jako jsou tam náročnější metriky. Takže to si myslím, že jako i díky tady tomu, tak tahle dekáda podle mě bude jako minimálně návrat, ale spíš bych řekl, že i právě díky značkám jako Airbnb a těmhle příběhům, že to bude jako velká renesance brand buildingu a právě dostane se do toho tady ten performance prvek.
Zuzka, chcete k tomu něco doplnit? Jak vy vnímáte vývoj v této oblasti?
Tak ja sa obávam, že moja odpoveď nebude tak sofistikovaná ako Jirková, pretože nie som marketer, takže oblasť výkonnostného versus obsahového marketingu tak nepokriem. Ale určite to pokriem ako z toho investičného sveta. A vlastne ako, keď sa my na to pozrieme ako investor, tak ako vnímame to, že vlastne ako sa svet ako celý digitalizuje. A vlastne tá ako oblasť marketingového výskumu, potažmo ako prístupu, ako porozumenia ako tým zákazníkom, alebo ako sa im dostanete do hlavy, je v aktuálnej ako v súčasnej situácii dosť, ako by som povedala, ako nepokrytá, že vlastne je tam stále veľký priestor pre to, aby sa to celé digitalizovalo a zlepšilo. Takže ako keď funguje vlastne big data v rôznych ako iných odvetviach, či už sú to finance, či už je to vlastne ako nejaké ako sales, tak prečo by to nemohlo fungovať v súčasnosti aj v marketingu? Už podľa mňa ako nie je možné, aby v tomto svete v 21. storočí fungovalo to, že stále máme nejaké tie fokus skupiny o 30 ľuďoch, keď prídete pak ako k vášmu normálnemu počítaču a napíšete si ako do OpenAI na ChatGPT proste rôzne ako nejakú dotaz a vyplivne vám to odpoveď tým, že preskroluje ako spoustu webových ako zdrojov, tak vlastne marketing toto zatiaľ ako nemá a táto disrupcia trhu ho čaká. Takže my vnímame ako vývoj v tejto oblasti, že nastane ako spousta zmien, ktoré proste ako nejakým spôsobom zmenia to tradičné odvetvie a tradičný spôsob, akým sa ten marketingový výskum pripravuje na to, aby sa pripravil na základe tých big data, big statistik. Zároveň to ako behaviorálna veda, na ktorej to má ako behavior podložené, je určite dôležitejšie ako to vedomé rozhodovanie toho uchádzača, pretože to je úplne stejné ako v komunikácii. Tak verbálna komunikácia vám prezradí 20% tej myšlienky, ktorú chcete zdieľať, a neverbálna 80%. Neviem, či tie procenta sedia, ale ako je to pre predstavu. A všetci sme k tomu dospeli, že to je konsenzus a všetci vieme, že tak to je ako nejakým spôsobom správne a sme si toho vedomí. Nicmene pracujeme na tom, aby sme zlepšili tú verbálnu komunikáciu a nie tú neverbálnu. No a práve ako ak príde behavior, ktorý povie, ja vám pomôžem rozklúčovať tie ako podvedomé veci, nie iba tie vedomé, takže tých 80%, tak vám dáva brutálnu pridanú hodnotu pre vašu firmu, aby ste vlastne ako si mohli či už ako zvýšiť ako sales targety, profit targety, alebo akékoľvek iné targety, ktoré sledujete, čiže to je expanze, alebo čokoľvek, čo ako ten management sleduje pre to, aby ten rozvoj biznisu fungoval.
Děkuji. Já ještě pro diváky, kteří se připojili později, připomenu, že dnes se bavíme nejenom o marketingovém výzkumu trhu, bavíme se vlastně o tom, jak se dostat do hlavy zákazníka a nezbláznit se z toho. A mými hosty je Jiří Boudal ze společnosti Behavio a Zuzana Ondrejová ze společnosti J&T Ventures. Já bych se, Jirko, zeptala ještě teďka vás, kdo jsou vaši cíloví klienti?
No, s tím společníkem Vojtou, který má na starost právě ten výzkum, tak jsme nedávno seděli v hospodě a smáli jsme se, že vlastně z toho reklamního breaku, který tam běžel, tak asi 2/3 reklam jsme pretestovali. Tak myslím, že právě v podstatě jako kdokoliv, kdo může mít reklamu v televizi, v rádiu, tak je jakoby náš potenciální zákazník. Řada z těch největších to je Albert, Mastercard, Decathlon a spoustu dalších. A naopak máme i jako malý značky a prostě, nevím, Mouka, Pernerka, Remoska a e-shopy, jako je, nevím, Růžový slon třeba, nebo tak jako a prostě opravdu jako asi 400 značek. A těm pomáháme jako vlastně v různých oblastech. No. Můžu třeba říct pár nějakých příkladů takových, aby se to dalo nějak představit. Jo, třeba představte si Big Shock, jako dvojka, myslím, na trhu s energy drinkama tady. A tak ty jsou nás třeba pretestovali před časem reklamy a to je právě ten jako typický příklad, kde oni si prostě natočili 3 spoty a my jsme jim řekli, no a oni se strašně liší v té účinnosti. Jo, a ideálně pusťte jenom ten jeden. Oni teda řekli, jak pustíme ty 2 nejlepší. A pak, když jsme to za půl roku měřili, tak se fakt ukázalo, že ten jeden ještě jako zase jakoby třeba dvojnásobný dopad. Takže jako ušetřili hodně tím, že odřízli prostě ten poslední. Ono jako se to zdá, že to je vlastně třeba vyhozená investice, ale jo, že jste natočili video, ale vlastně tam je obrovská investice, ještě ten mediální prostor, aby ho najednou naplníte něčím, co jakoby ovlivňuje to chování víc. No. Tak to je takový třeba příklad. Ta Pernerka, ty právě třeba měří u nás tu značku a vyloženě říkají, že jako díky tomu vlastně rostou, protože prostě můžou dobře cílit tu komunikaci a vlastně vidí, co se děje na tom trhu a tak, no, takže ne, teoreticky to jako lze a to jenom kdyby nás poslouchal někdo z B2B, jo, tak teď jako o tom vyšlo docela dost literatury, že ten brand marketing je velice podceňovaný, ale strašně důležitý i u B2B. Akorát jako pro nás to není úplně jako typický zákazník těch automatizovaných nástrojů, protože prostě jako my vlastně fungujeme tak, že máme jako reprezentativní vzorky té cílové populace, což je možný snadno udělat u skoro jakýkoliv B2C spotřebitelského odvětví, ale u B2B to je těžko, protože sehnat jako manažery a decision makery firm, aby někde jako se účastnili nějakých jako testování a výzkumů je složitý a je jako hrozně drahý a není to jakoby automatizovatelný zatím, možná s tím někdo přijde, takže jako B2B zákazníky občas děláme nějaký jako agenturní výzkum, ale jako primárně jsme pro spotřebitele, spotřebitelský firmy takhle.
Zuzka, vy už jste mluvila o tom, že digitalizace a vůbec změny, které probíhají nejenom v marketingovém světě, ovlivňují i ten segment marketingových výzkumů. Ale vidíte tedy obecně investiční potenciál v tomto segmentu?
Tak pokud bychom jako ho neviděli, tak bychom nemohli do Behavia investovat. To je asi taky jako základná premisa toho. Ale ja vlastne by možno tak divákom proste pripomeniem, ako možno funguje venture capital, tak v zásade ako vy udeláte nejakú tú prvotnú investíciu a následne ako by vás čakajú nejakých ďalšie investičné kola spoločne ako so zakladateľmi, až na konci dojde takzvanému exitu. Ten sa deje formou buď ako privátneho predaja alebo formou IPO, to znamená, že vstupí firma na burzu. A v čom ja vidím ako super investičný potenciál, vlastne sa vždycky dívame, že kto môžu byť aj tie ako takzvané ako exit buyers, to znamená kupci, ktorí si to na konci kúpia. A ako som už spomínala, že vlastne celé to odvetvie je pripravené na disrupcii, tak spoločnosti, ktoré sú zavedené na tom trhu, ktoré sú veľké, ktoré proste majú nejakú veľkú tržnú kapitalizáciu, nebo prípadne ak sú privátne držané, tak majú ako veľký obrat a veľké profity, tak dokážu proste ako byť napríklad kupcom klientom, ktoré ako v rámci toho investičného potenciálu si to BHVO dokáže na, po niekoľkých rokoch kúpiť, pretože túto metodológiu budú sami chcieť nabízať svojim zákazníkom a budú si na tom vedieť vystavať svoj ako business case, čili nejak ako proste ako obslúžiť tú svoju klientelu, ktorú už majú, čili vlastne ako BHVO nebude musieť čeliť nejaké akvizície nových klientov a preťahovať ich od konkurence. Ale ak si ho napríklad Kantar Ipsos kúpi, tak bude vedieť proste nabídnuť tento produkt, ktorý BHVO v súčasnosti má svojim klientom za ako lacno, lebo tá akvizícia ich stať nič nebude. A tým pádom pre nich ten ako return on investment je tak obrovský, že ako si dovolím tvrdiť, že budú na to vedieť aj ako pekný takzvaný exit multiple, to znamená nejaký násobok proste tržieb, za ktorý si to ako firmu kúpia. A vlastne ešte by som možno k tomu dodala, že prečo vlastne ako firma ako Ipsos alebo Kantar si nie sú schopní v súčasnosti nejaké takéto riešenie postaviť. Okrem tej metodológie, ktorá je veľmi ťažko ako proste rozklúčovateľná na to, aby ste pripravili nejaký postup, ktorým to vyhodnotíte a ktorý bude fungovať, na to potrebujete nejaké roky výskumu a vývoja, čo nie je tak neprekonateľný problém, tak väčší problém sú tie korporátne struktúry. Veľké firmy majú ako tie defekty to, že čím máte ako väčšiu korporátnu struktúru, tým je ťažšie presadiť akúkoľvek inováciu. Tým je ťažšie vlastne ako si povedať, hele, tak tady ako namiesto toho, že to sme doteraz dělali dotazníkmi a fokus skupinami, budeme to teraz robiť nejakými behaviorálnymi metodami, ktoré sú jednoduché, zrozumiteľné a všetci to chcú. Pretože v tú chvíľu potrebujete preškoliť všetkých obchodníkov, aby tomu produktu rozumeli a mohli to tým klientom predať. Potrebujete preškoliť všetkých marketérov, ktorí ako tento produkt budú marketovať a potrebujete v podstate zmeniť nejaký ako mindset a tú kultúru vo firme, aby sa dokázala nejakým spôsobom transformovať. A tie ako zavedené firmy, ktoré sú obrovské korporáty, toto nie sú schopné nikdy urobiť ako interne, ale namiesto toho idú v tou akvizičnou cestou, kedy si riešenie, ktoré je ako inovatívne, ktoré má potenciál do budúcna ako sa presadí na tom trhu plošne, tak si radšej kúpia, než aby si to interne vyvíjali, pretože ten interný vývoj a to presadenie ako v rámci tej kultúry a tých štruktúr je rozhodne drahšie než tá akvizícia.
Já bych jenom ještě doplnil, že vlastně kromě toho jsou tam obrovský hráči, jako ty vlastně marketingové agentury různých typů, které opravdu často jsou takové obři globální a tam jako jednak jsou to naši jako velký partneři už teď, že s nimi vlastně máme nějaký jako, že to prostě mají rádi a jakoby pořizují si to dovnitř, ale i právě jako pro ty klienty. A tam taky často vidíme, že si prostě jako kupujou vlastně svoje řešení jako nějakého tohohle třeba e-testingu nebo tak, protože jim to dodává nějakou jako kompetitivní výhodu. A to jsou opravdu jakoby obři, jako rozhodně na, jakoby, prostě patří mezi obrovský firmy. Takže tam těch jakoby možností toho, jako prostě pro koho je vlastně tato jako služba potom nějak jako super užitečná, je jako poměrně dost.
Já se ještě zeptám vás, Jirko, na čem aktuálně v BHVO pracujete? Připravujete nějaké novinky?
No vlastně ten brand tracking, jak už jsem říkal, tak je svým způsobem novinka, takže my sice už, jako, jak jsem říkal, máme tam early adopters, krásný malý a velký značky, ještě nemůžu říkat jaký, ale asi zveřejníme to při tom launchi, musíme se s nimi domluvit, že smíme. A tak tam vlastně teď ještě dotahujeme ten dashboard, už to jako běží všechno, ještě tam občas jim něco dodáme třeba ve slidech vedle toho, tak tam postupně dodáváme všechny jako ty metriky a na to se těšíme, až to bude venku. No. Takže 14. myslím dopoledne, teď nevím, jestli v 8.30, v 9, něco takového to budeme představovat na jakoby online přenosem, tak pokud by to někoho zajímalo, tak si to najdete, určitě to někde bude na našich stránkách a na LinkedInu a tam budeme ukazovat právě jako všechny ty use casey, jak to pomáhá těm značkám a co to umí a tak.
Já ještě jenom pro diváky připomenu, že budeme rádi, pokud se zapojíte k nám do diskuze, můžete se přihlásit o slovo a nebo nám můžete napsat dotaz do komentáře. A teďka bych se ještě zeptala vás, Zuzko, když si vzpomenete na začátek společné cesty J&T Ventures a BHVO a srovnáte to s aktuální situací, v čem vidíte největší změnu nebo posun?
Určitě, děkujem za dotaz. Tak vlastně jako keď sme sa začali baviť s BHVO, tak BHVO bolo docela známe na tom českom trhu a bolo vnímané ako tá marketingová výskumná agentúra. Mali už nejaký stabilný biznis, ale prinášal možno aj stejné riešenie, ako prináša teraz. Niektoré produkty sú ako nové a sa doplnili, ale prinášali ich tak, že to bola ako služba klientom. A kľúci sa rozhodli, že z toho postavia produkt, ktorý bude ako plne automatizovaný a tým pádom proste ako takzvané škálovateľné, takže budete ho za vlastne nejakú ako zlomovú cenu schopný naviesť aj o spoustu ďalším klientom a nebudete potrebovať takzvaných ako tú human power, tých ľudí, ktorí by ako tie slajdy pripravili. Mali ako spoustu tých častí toho produktu už nejak poloautomatizované, ale celkový produkt ako nebol hotový. Takže pre nás to bola fáza, kedy sme do firmy vstupovali, že to bol takzvaná pre-produkt fáza. Ale ako firma už bola zavedená na trhu, fungovali a verili sme im, že sú schopní to dodať, pretože sme videli, že tie úlomky skladačky, ktoré k tomu produktu a k tomu ako vývoji a dokončenie chýbajú, sú vlastne iba, ako, nechcem povedať, že kozmetické, oni boli určite signifikantné, ale nebolo tam nejaké zásadné riziko toho, že by sa to ako nestarilo, pretože všetko už ako fungovalo, metodológia fungovalo, to mali vyskúšané na tej ako svojej službe. A vlastne ako, čo vnímame ako veľké pozitívum, že firma bola ako schopná svoju tú produktovú roadmapu, nechcem povedať, že dodať, ale vyvinúť včas, že to je hrozne dôležité, že častokrát, keď ako venture kapitálové fondy investujú v takej ranej fázi, že je to ešte pre-produkt, tak je to extrémne rizikové, hlavne vtedy, ak sa ten ako vývoj vlastne toho produktu ako predlží o rok, o dva, že vlastne ako venture kapitálový fond má spravidla nejakú životnosť, dajme tomu 8-10 rokov a pokiaľ nestihnete na nejaký ten cyklus, kedy by ste ako mohli ako s tou firmou proste od toho produktu ísť ďalšie investičné kola, ako dostať sa do tej rústovej fáze a predať to za nejaký multiple, tak sa vám to vôbec nemusí podariť. Tu sme ako v Behaviu toto riziko vôbec nevnímali, pretože sme vnímali to, že vlastne ten produkt a to dokončenie nastane. Že vlastne ako sme verili tomu, že je to ako extrémne ako proste ako dosažiteľné. A kľúci nám to potvrdili tým, že ako všetko spustili, ako, ja musím povedať, že to bol týždenné spoždenie, takže ako je to až vtipné, že ako, že to nič, to nevydáte ani keď idete nasadiť o nejakom sprintu, ak máte nejaký agile vývoj, tak to nevnímate ani proste u nejakých ako malých feature, ktoré ako nasadzujete vlastne do svojich ako firiem. Takže oni sa posunuli z tej pre-product fáze do product fáze, kedy sú schopní už ten produkt ponúkať svojim zákazníkom a ako Jirka tu spomínal, tak oni boli schopní pridať ešte ďalší nový produkt a do toho a do tej svojej platformy, do ktorej sa tí zákazníci prihlásia, sú schopní pridávať postupne nové a nové proste featurey, ktoré ako tým klientom proste ešte pomáhajú ako sa pozerať na ten ich ako marketing z ďalších strán, nebo ako obsiahnuť ďalšie oblasti, ktoré v tej základnej verzii neboli, čili ako pre viac a viac tých užívateľov je tento produkt ako relevantný.
Celkově myslím, že se nám teď jako daří, no to je, jsme jako zjistili, jak vždycky je to kombinace toho produktu a nějakých těch features, ale opravdu celý ten, jako, to, jak o to vyprávíte, jako, jak uděláte tu pozici toho produktu, co z toho vytáhnete, jakou to má cenu, tak určitou chvíli to jako nějak zaklapne, takže my jsme taky po půl roce ještě jako by tam udělali nějaké jako změny v tom pricing modelu a to najednou jako by se hrozně projevilo jako na tom zájmu, na tom nárůstu těch konečně jako by ARR, což je nakonec ta klíčová metrika, že vlastně máte nějaký to předplatný něco, kde jako by víte, že se k vám ty lidi vrátí, aniž byste je museli jako by znova osalesovávat takzvaně, tak z toho máme radost a myslím, že opravdu se blížíme do fáze, kdy jakoby se musíme naučit dělat ten jakoby škálovatelný marketing a sales, jakože už trošku víme, jak co o tom říkat, co funguje a musíme začít jako budovat ty struktury toho jako vyspytatelného jako růstu, kde prostě máte stabilní ty pipeliny a tak na to se teď těšíme. A samozřejmě na expanzi mám tenhle týden několik callů jako do Ameriky, nějaký potenciální zákazníky a zdá se, že jako mají zájem, tak uvidíme.
To zní skvěle. Tak já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání. Je to náš čas a prostor se bohužel už blíží ke konci a ještě se dívám, nevidím tady žádné dotazy z publika. Pokud byste měli nějaké dotazy, ještě máte poslední šanci se zeptat. Pokud ne, tak mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám, vážení diváci, že jste s námi trávili dnešní ráno. Doufám, že to pro vás bylo příjemné a obohacující. Děkuji moc hostům, že přišli a přijali moje pozvání a budu se zase na vás těšit brzy naslyšenou a ještě úplně jenom na závěr vám připomenu, že nejenom dnešní díl, ale i všechny předchozí díly JNT Banka Talks můžete poslouchat i ze záznamu, jsou dostupné na všech oblíbených podcastových platformách. A to je tedy všechno a děkuji a těším se zase brzy naslyšenou.
Děkujeme i my za
Díky
pozvání.
za pozvání.